Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program die beurs hier in Johannesburg eindig in die groen vanmiddag en volg maar meestal internasionale markte hoor. Die rand hou naby aan gister se vlakke vir die grootste deel van die dag, maar sak so 'n bietjie terug laat vanmiddag. Ek gesels net hierna met Omri Thomas, direkteur van Ibex Investments, oor wat vir hom uitstaan op die mark vandag. 194.000 werke gaan verlore in die vierde kwartaal van verlede jaar. Dr. Christie Viljoen, senior ekonoom van PwC, praat daaroor. Daar is redelik konsensus dat die rentekoerse dieselfde gaan bly môre, maar die saamgestelde sake siklus aanwyser daal vandag vir die derde maand in 'n ry. Die euforie van S&P Global Market Intelligence vertel ons meer daaroor. Dan praat die Amerikaners oor 'n hersiening van hulle bilaterale ooreenkomste met Suid-Afrika. Martin Ackerman van Citadel kyk na wat hier agter steek en Jack de Wet van PSG Wealth praat oor waar om jou geld te belê. Hy kyk na die verskil tussen aandele en vaste eiendom. Dis Dinsdag, so ons het 'n landbou insetsel. Ons gesels oor die jongste landbou sakevertroue indeks met Nico Groenewald hoof van landbou by Standard Bank. Maar voor ons by al hierdie boegenoemde insetsels uitkom, hier is wat vandag op die markte gebeur het. As ek dan nou net die syfers voor my kan kry. Die indeks vir alle aandele styg met 0,44% na 73,608 punte. Opbronne sak terug met 0,6%. Industriële aandele is 1,25% hoër en die finansiële indeks styg met 0,2%. Metale en mynbou sak met 0,2%. Amerikaanse dollar kos R18,99. Een Britse pond staan op R23,97 en een euro kost nou R20,56. Die prijs van een bitcoin is $70,214. Die goudprys in dollar is $2,175, dis R41,315. Een vaatjie Brent ru-olie verhandel nou teen $86,60. Platinum staan op $918,70 en palladium verkoop teen $1,003. Die Dow Jones Industriële Index is nou 0,39% hoër, die S&P 500,3% op en die Nasdaq 0,4% hoër. Die FTSE 100 basis onveranderd vandag, Duitse DAX styg met 0,63% en die CAC 40 in Frankryk styg met 0,25%. Die R106 Suid-Afrikaanse staatseffek lewer 'n opbrengs van 9,16% en die R209 'n opbrengs van 12,2%. As ons kyk na die aandele wat goed doen vandag, Karoo styg met 4,86%, Naspers 3,5% hoër en Thungela styg met 3,43%. Prosus is ook hoër, 2,75% op. Die negatiewe klom is Sakmontag Renewable Energy met 7,17%, Alpha Minerals 6,6% laer en Sibanye Stillwater sak met 3,19%. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep by 0860442211. Omri Thomas van Ibex Investment gesels vanaand met ons. Naand Omri, welkom by die program. Ons het Vrydag gesels oor Marcus Jooste, daar is 'n paar verwikkelinge daar, maar wat staan vir jou uit op die mark? Jou uitwys sy winsverslag en beskryf die omstandighede maar steeds as moeilik.
Goeienaand Tinus en luisteraars. Ja, ek dink die wat my uitstaan op die mark vandag is soos jy genoem het, Naspers wat redelik sterk gestyg het vandag en dit is natuurlik na 10 sent ook goed presteer het in die ooste. Die reguleerder wat uitgekom het en meer ondersteuning gegee vir die speletjies industrie of die gaming industrie. En ek dink dit gee die mark bietjie geruststelling deurdat die reguleerder was die mark baie bekommerd dat die reguleerder te streng gaan raak teenoor speletjies en so die tensie het goed gereageer daarop en daar's pers wat gevolg het. Ons het net soos jy genoem het, daar's ook 'n paar handelsopdaterings wat uitgekom het vandag. So dit dryf ook natuurlik altyd maatskappye se resultate. Balo World, een van daai maatskappye wat uitgekom het met handelsopdatering. Nou Balo World is 'n maatskappy wat kapitale toerusting verkoop in Suid-Afrika, Afrika, Rusland en Mongolië. En as jy nou in ag neem wat hulle in Rusland bedrywighede het, sou jy dink hulle maak 'n verlies daar, maar dit hulle het daai besigheid geweldig goed bestuur en deur hierdie hele krisis het nog steeds was nog steeds in staat om wins te toon. Hulle het ook 'n besigheid Ingrain wat 'n stysel en glikose produsent is. Hulle maal graan wat hulle dan gebruik om hierdie stysel en glikose te maak. En interessant, hulle verskaf omtrent 90% van Suid-Afrika se mark daarin. Hulle het ook uitgekom met 'n handelsopdatering groepomset minus 5.5%. Maar hulle het die winsvlak gesorg dat dit net omtrent 2.5% af is. Die aandeel oor die laaste jaar 30% geval. Soos baie van die Suid-Afrikaanse aandele baie onder druk gewees die laaste jaar en verhandel teen 'n prys vir dienste verhouding van hier omtrent 6 keer met 'n dividend opbrengs van omtrent 7%. So ek dink dit sou die goedes wat my sal het vandag.
Spar het ook gereageer en handels op datering gedoen, wat sê hulle?
Ja, sies, Tienis is interessant. Spar noem dat die bedryfsomgewing baie moeilik is, maar benevens die bedryfsomgewing wat moeilik is, het Spar 'n klomp eie doele ook aangeteken oor die laaste paar jaar. Hulle het uitgebrei na Ierland, Poland, Switserland en skuld gebruik om hierdie aankope te doen. En baie van daai bedrywighede sukkel. Inteendeel, in Poland plaas hulle nou die aftog en hulle probeer hulle bedrywighede daar verkoop en hulle is amper bereid om dit weg te gee net om daar uit te kom. In Switserland wat die omset weer amper 5% af jaar op jaar. So Spar in 'n moeilike omgewing. Hulle het onlangs bestuursverandering gehad. Hulle sit met skuld met 11,5 miljoen rand. Miljard rand. Hulle sit met 'n hofsaak teen 'n Spar franchisee wat 42 winkels besit. So ek dink die nuwe bestuur het 'n moeilike taak, maar sover lyk dit of hulle die regte aksies neem. Spar wat ook geweldig onder druk was die laaste jaar 36% af die laaste jaar, maar ons hoop omstandighede is beter vir
hulle het ook 'n paar houe gekry om hulle met die SAP sagte ware wat hulle probeer installeer. Ja, ek sien Eskom praat ook vandag oor SAP.
Weet jy Tienus, dit is eintlik dit is as mens hoor iemand implementeer SAP, kan jy amper sê dit gaan dis soos om 'n huis te bou. Dit kos 2 keer soveel drie keer soveel wat 2 keer so lank. En dieselfde ervaring het Spar nou gehad met SAP implementering. Inteendeel, hulle het dit nou in KwaZulu-Natal gedoen en hulle besluit ook of hulle dit in die res van die land gaan doen. So SAP is 'n baie goeie stelsel vir sekere bedrywighede, maar die implementering daarvan is nie altyd so maklik as wat dit lyk nie. Standard Bank het dit 'n paar jaar terug gedoen en hulle het ook geweldige koste aangegaan om dit te implementeer. Ek dink hulle is nou bly, maar op daai stadium was nogal 'n besigheid om ver gegooi.
Dan Omri, het Master Drilling ook hulle resultate gewys vandag?
Ja, Tienus, jy voel amper jammer vir die maatskappy. Dis 'n maatskappy wat nou weer eens 'n winste verhoog het. En ondanks die verhoogde wins, is die aandeleprys 4% af vandag. Hulle het winste met 10% verhoog in dividende met of winste met 15% in dividend nog ook verhoog. En die maatskappy verhandel net oor 3 keer prys-verdienste verhouding. Hulle kontant wat hulle genereer is omtrent 1/3 van die maatskappy se markkapitalisasie. So dit is eintlik teen daai vlakke wonder mens of dit nog regverdig is vir die maatskappy om genoteer te wees en of hulle nie dit maar net moet uitkoop nie. Dis 'n goeie bestuurspan wat die besigheid goed ken. En al jare kom saam met die besigheid. So mens voel jammer vir hulle, maar hulle is nie alleen in die Suid-Afrikaanse omgewing nie. Daar is op oomblik bitter min belangstelling in Suid-Afrika van buitelandse beleggers af.
Omri, net laastens, môre word rentekoers besluit gemaak. Hou jy duim vas?
Hier is ons sal natuurlik hoop rentekoers word gesny, maar ons volg maar wat die res van die wêreld doen. En dit lyk of dit op die oomblik is dat rentekoerse bietjie hoër gaan bly vir langer. So ons verwag ook dat ons rentekoerse maar ongelukkig nog steeds môre stabiel gaan bly.
Dankie Omri, dit was Omri Thomas van Ibex Investments. Hy bly hier om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep Beperk by 0860442211.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat in hierdie onbestendige tye skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is 'n bewese bondgenoot sedert 2003 met nagenoeg 600 internasionale takke en 'n indrukwekkende baanrekord van gewaarborgde opbrengste op beleggings. Verdien 11% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die werkloosheidsyfer is steeds aan die styg met 194.000 werke wat in die 4de kwartaal van verlede jaar verlore gegaan het, dit in die formele sektor uitsluitend landbou. Die syfers is vanmiddag bekend gemaak. In totaal werk daar 10,7 miljoen mense in Suid-Afrika aan die einde van Desember. Dit is af van 10,9 miljoen mense in September verlede jaar. Ons gesels nou met Dr. Kristy Viljoen, senior ekonom van PwC. Goeienaand Kristy, welkom by die program. Watter sektore het die grootste verliese gesien?
Wel, ons het gesien 'n hele klompie sektore wat ek nou gekry het. Ons dink byvoorbeeld aan konstruksie, waar diensname afgevang het met so 19.000 werksgeleenthede. Ons kyk na besigheidsdienste waar dit so 12.000 is. So daar's eintlik maar min industrie wat goed gedoen het en ek dink in die huidige ekonomiese klimaat kan mens seker redelik verstaan hoekom daar breed wegtrek is op in diensname.
As mens spesifiek kyk na iets soos die bou-industrie, Desember is maar bekend daarvoor dat daar nie heeltemal soveel werk daar bestaan nie. Is hierdie 'n sikliese ding?
Daar is natuurlik 'n sikliese faktor, ja. So ons sien dat konstruksiewerk neem af. Ons weet dat vir 'n groot gedeelte van Desember gebeur daar eintlik baie min. En deel van die sikliese storie is dan natuurlik as ons kyk byvoorbeeld na handel, kleinhandel veral. Daar word geleent hierdie weer werksgeleenthede weer bygesit. Ons weet met Swart Vrydag wat deesdae Swart November is en Desember se vakansietyd word daar weer mense aangestel in kleinhandel. So daar's altyd so 'n sikliese faktor betrokke en dit sal natuurlik weer in die eerste kwartaal data weer andersom wees wanneer konstruksie weer aan die gang kom en van daai seisonale werk in kleinhandel weer 'n afname sal wys.
So was daar daarom dele wat groei gesien het?
Ja, behalwe vir die kleinhandel, mens moet seker maar noem, hier en daar iets positief. Daar's 'n klein bietjie toename in vervoer, so 2000 werksgeleenthede, maar daar's seker ook 'n element van sikliese faktore daar. Oor die algemeen ongelukkig, die hooflyn syfer is dat werksgeleenthede in hierdie publikasie het afgegaan met 194.000 teenoor die vorige kwartaal. So nou nie veel om, as ons nou baie eerlik is, om oor opgewonde te raak nie.
Kristy, sien jy 'n verskil in die daling en groei in die openbare en private sektor?
Ja, kyk, ons hoef amper nie werkers na te veel data te kyk daarvoor nie. Ons weet in die publieke sektor gaan in diensname nie werklik af nie. Die manier hoe ons regering geld spandeer en hoe hulle die ekonomie probeer stimuleer, is om werk te skep deur fiskale spandering. So daarso gaan ons die werklike 'n groot verskil sien in indiensname nie. Met ander woorde, as ons 'n groot syfer sien van hoe indiensname verander het van een kwartaal na 'n volgende een, dan weet ons dis in die privaat sektor. En dit is 'n groot bekommernis want die privaat sektor skep meer as 9 uit 10 werksgeleenthede in Suid-Afrika. So dit is die dryfkrag wat ons nodig het om meer werk te skep om ons werkloosheidskrisis op te los en al die ander probleme wat saam met dit gaan. So ongelukkig, ja, hierdie is 'n kwessie van privaat sektor wat gebuk gaan onder 'n klomp probleme. Ons dink byvoorbeeld aan beerkrag wat nogals rof was in die 3de en 4de kwartaal laas jaar. Ons dink aan die uitdagings in spoorweë en ons hawens. Ons sal in Engels dikwels sê 'n perfect storm, 'n perfekte storm, 'n klomp faktore wat redelik die privaat sektor gedruk het in daai periode.
Dit lyk daarom asof die besoldiging vir die wat wel werk het styg nou wel nie met 6% in die boopunt van die inflasiekoers nie, maar met 5,8%.
Ja, so 'n bietjie goeie nuus. Dis altyd twee dele van die muntstuk. In hierdie geval, dis letterlik die muntstuk soos mense betaal word. Lone wat opgaan, salarisse wat opgaan, is goeie nuus. Ons weet inflasie was relatief hoog laas jaar en dit beteken mense se salarisse moet ideaal styg saam met dit sodat jou koopkrag en jou lewensstandaarde kan bybly met dit. Daarso is natuurlik verskillende die sommetjies wat mens kan maak. Ek dink die stygings wat Statistiek Suid-Afrika aangekondig het in besoldiging is baie naby aan die inflasie vlak. So ek dink nie ons is werklik waar veel beter af as wat mense was, kom ons sê 'n jaar van tevore nie, maar in daai opsig wil ons dalk net sê ten minste het hierdie opname in besoldiging bygebly met waar inflasie was. As ons daarom nou probeer om 'n positiewe punt te vind.
So amper 200 000 werke verlore. Is dit maar 'n uitvloeisel van waar ons staan met die ekonomie ten spyte van al die beloftes?
Kyk, ons het in die eerste 3 kwartale van laas jaar baie werk geskep in hierdie land. En dis nie eers werklik meer nog wat ons van die pandemie af moet terugkry. Dis nuwe werksgeleenthede. En in die 4de kwartaal het dinge weer bietjie omgedraai. En ek dink dit wys vir ons dat die realiteit van die ekonomie is dat ons is redelik terug waar ons voor die pandemie was van ons skep net nie genoeg werk nie. Ons gaan goeie kwartale sien. En ons gaan goeie nuus sien plek, maar oor die algemeen, kom ons nou met die netto groei in indiensname, gaan nie werklik waar fantasties lyk nie. Dit gaan vir die afsienbare toekoms seker weer eens minder wees as waarmee die werkersmag styg. Met ander woorde, as ons dink in die eerste kwartaal hierdie jaar, daar kom weer mense wat skool klaar gemaak het, college, universiteit, nie almal van hulle gaan werk vind nie. So dit is definitief 'n teken van 'n ekonomie wat miskien 'n bietjie kop oplig as ons kyk na die vooruitskattings vir hierdie jaar vir ekonomiese groei, maar ons sukkel steeds om genoeg werk te skep en om ons werkloosheidsprobleem op te los.
Dankie Christie, dit was Dr. Christie Viljoen, senior ekonom by PwC. Omdat as ek hom reg verstaan vir Dr. Christie Viljoen, moet ons privaat sektor die werk skep. En ons kan nie eintlik kyk na die regering om te doen nie, maar hulle moet tog daarom die omstandighede skep waarin die privaat sektor kan werk skep.
Tienis, jy slaan die spyker op die kop. Die besigheidsomstandighede moet so wees dat besighede positief is oor die toekoms en om daai rede kapitaal spandeer en werkers in diens neem. Suid-Afrika, soos Christie ook genoem het, sit met een van die hoogste werkloosheidssyfers in die wêreld. Ek dink einde laas jaar was dit hierso by die amper 'n derde of 32% offisiële werkloosheid. Maar as jy nou ook in ag neem die mense wat werk soek, wat amper opgegee het om werk te soek, dan is dit nader aan 40%. Dit is eintlik skrikwekkend. So in Suid-Afrika is ons totale werkmag maar omtrent 16 of 17 miljoen mense, en as jy nou vat wat ons populasie. Nou aan die een kant is dit 'n groot probleem, maar aan die ander kant is dit 'n groot potensiaal, want daar is daai van die ontwikkelde markte in die res van die wêreld sit met baie lae werkloosheid. So hulle sukkel om werkers te kry. Dis nie ons probleem. Ons moet net nuwe werk skep. Die werkers is daar. As mens aan die positiewe kant kyk, is daar baie potensiaal vir ons.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Rabobank sê die saamgestelde besigheidssiklus aanwysers het vir die derde maand in 'n ry teruggesak. Die indeks is 0.5% laer, bietjie beter as die aangepaste 0.7% van die vorige maand. Die aanwyser is 'n kwalitatiewe instrument wat wys op korttermyn ekonomiese bewegings. Dit help navorsers en ekonome om die welstand van die ekonomie te meet en ook om moontlike veranderinge te voorspel. Thea Fourie is die direkteur vir Afrika Suid van die Sahara Ekonomie en Risiko by S&P Global Market Intelligence. Goeienaand Thea en welkom by die program. Wat beteken hierdie syfer vir ons, veral nou dat dit 'n derde maand in 'n ry daal?
Ja, natuurlik is dit die derde agtereenvolgende maand dat hierdie leidende aanwyser daal en dit beteken nie goeie nuus vir die toekoms nie, want die leidende aanwyser is meer 'n aanwyser wat na die toekoms verwys en daarom, jy weet, die feit dat dit bly val wys dat in die toekomstige maande ekonomiese aktiwiteit in Suid-Afrika nog steeds onder druk sal bly.
So is dit so dat hoeveel meer maande ons in 'n ry is, hoe moeiliker raak dit om dan nou weer 'n positiewe syfer te kry.
Hoopelik sal dit darm 'n bietjie stabiliseer of omswaai as ons bietjie rentekoersverlagings kry, jy weet, vorentoe, maar ja, ongelukkig is dit nie 'n baie goeie teken as hierdie leidende aanwyser bly val wat vir ons wag nie, maar ek dink daar is die moontlikheid dat hy kan omswaai as rentekoerse miskien af kan kom en jy weet as inflasie by afneem, dit natuurlik sal dinge bietjie makliker maak in die ekonomie.
Daar is 'n paar aspekte of komponente waarna gekyk word. Watter van hierdie het teruggesak?
Ongelukkig was daar 'n hele paar van hulle wat hierdie januariese lesing weet afwaarts gedruk het. Tinus, as mens nou kyk wat die Suid-Afrikaanse Reservebank vir ons vrygestel het, daar is dinge soos advertensies vir werksgeleenthede in die Sunday Times in particular. Dan is daar ook 'n afname in die gemiddelde ure gewerk vir fabriekswerkers, nuwe bestellings vir die vervaardigingssektor het afgekom, nuwe passasiersvoertuie verkope en dan ook die besigheidsvertroue in die kommoditeitspryse van Suid-Afrika se grootste uitvoerprodukte het ook hierdie aanwyser onder druk geplaas.
Was daar darem 'n paar wat gestyg het?
Daar was 'n paar wat gestyg het en ek dink mens moet dit noem. Die korttermyn geldvoorraad, die M1 het 'n positiewe uitkoms gehad in Januarie, maar ook ander dinge soos die residensiële planne in die bousektor wat ook 'n bietjie versterk het en dan ook leidende aanwysers van sommige van Suid-Afrika se grootste handelsvennote het ook bietjie beter gevaar in Januarie en dit het hierdie leidende aanwysers 'n bietjie gehelp.
Ja, hierdie instrument word beskryf as 'n kwalitatiewe instrument. Beteken dit dat die data maar ook uit mense se opinies bestaan?
Wel, as ons kyk na die komponente wat saamgestel is hierso, is dit redelik, jy weet, soliede data wat deur die Suid-Afrikaanse Reservebank ingevorder het. Jy weet, die goed wat ek nou net vir jou genoem het, is redelik werklike syfers wat vrygestel is en wat werklik in die ekonomie gebeur. Daar is miskien die besigheidsvertroue wat meer afhang oor hoe maatskappye en individue voel, maar oor die algemeen is dit maar regtig waar konkrete syfers wat in aanmerking geneem word om hierdie leidende aanwysers saam te stel.
So die volgende data word op die 23ste April saamgevat. Verwag jy 'n verandering?
Ongelukkig nie en ek dink die rede hoekom ek dit sê is ek hoop ten minste sal dat hierdie leidende aanwyser ten minste sal stabiliseer, maar ek glo nie hy gaan 'n regtige goeie jy weet versterking toon nie. En hoekom ek dit noem is as ons kyk natuurlik na S&P Global Market Intelligence PMI syfers vir Suid-Afrika en in gedurende Februarie het ons gesien dat die PMI net so oor die 50 neutrale vlak beweeg. Dit is ek nog steeds eintlik 'n baie swak syfer en dit wys maar daarop dat die infrastruktuur bottlenekke wat ons het op die hawekante en die beurtkrag is nog steeds weet 'n invloed op die uitsette in die Suid-Afrikaanse ekonomie en sal nog steeds bietjie 'n impak hê op die Suid-Afrikaanse ekonomie.
Behoort dit die Reservebank aan te spoor om rentekoerse te sny of dalk vinniger te sny?
Die Reservebank bly nog steeds gefokus op die inflasie, jy weet, target wat tussen 3 en 6% is en hulle wil graag hê die inflasie moet in die middel van die inflasieband wees omtrent rondom 4.5% en ons hoop dat dit sal gebeur teen die 4de kwartaal van hierdie jaar en dit bly maar die oorkoepelende drywer vir die rentekoersbeleid in die Suid-Afrikaanse ekonomie. So ja, die Reservebank gaan aanhou kyk na inflasie en dit gaan die een wees wat gaan bepaal of hulle rentekoerse gaan afbring en ons dink by S&P Global Market Intelligence dat die eerste rentekoersverlaging eers hier rondom Julie sal gebeur.
Dankie Thea, dit was Thea Fourie, direkteur vir Afrika Suid van die Sahara, ekonomie en risiko by S&P Global Market Intelligence.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Suid-Afrikaanse minister vir internasionale verhoudinge en samenwerking Naledi Pandor het ambtenare in die VSA ontmoet, dit in 'n poging om steen te werf vir die heroorweging van 'n bilaterale ooreenkoms tussen Amerika en ons. 'N konsepwet vir hierdie heroorweging van die ooreenkoms is in Februarie in die VSA ter tafel gelê na Suid-Afrika vir Israel na die internasionale kriminele hof gesleep het. Die wetgewing verwys na Suid-Afrika se regering as een met 'n geskiedenis van kan kies met groepe soos Hamas en wat aanhou om sterker bande met die Russe en China te smee. Die stellings word deur die Suid-Afrikaanse regering ontken. Ons gesels nou met Martin Ackermann, ekonom van Citadel, oor wat die heroorweging van die ooreenkoms vir Suid-Afrika kan beteken. Goeienaand Martin, welkom by die program. Wat behels hierdie ooreenkoms eerstens met die Amerikaners wat hulle dan nou wil heroorweeg?
Goeienaand, ja, dit is die ooreenkoms en sluit ook die Algoa. So dit is maar waar daar handelsvoordele is tussen ons en Amerika, maar ook ander SADC lande waarvan ons nou deel is. En precies wat jy nou gesê het, gegewe die regering se optrede teenoor sekere lande en teenoor sekere groepe, is daar van die Amerikaners wat begin voel, maar miskien moet hulle net heroorweeg of ons dieselfde voordele mag geniet wat ons die afgelope tyd geniet het. 10-10-1 maar wat hulle gedoen het met Rusland, ons weet hulle het redelike sanksies teenoor Rusland. So die vraag wat hulle nou vra is om te sê, hoe lang gee hulle vir Suid-Afrika hierdie voordeel in terme van die handelsooreenkoms en wanneer begin hulle daarop terugtrek gegewe wat die regering besig is om te doen.
So is al ons invoere en uitvoere afhanklik van hierdie ooreenkoms? Na die VSA natuurlik?
Daar's natuurlik reuse voordele in terme van deel te wees van hierdie ooreenkoms. Ons moet ook onthou dat Algoa is ons eintlik al reeds nog voor hierdie dinge gebeur het genooi. Ek kan amper maar sê as 'n spesiale land, want daar kyk hulle spesifiek na lae inkomste lande om hulle met behulp van hierdie handelsooreenkomste te help om handel te verbeter. Suid-Afrika is eintlik al 'n middelinkomste land, maar omdat ons deel is van Sub-Sahara Afrika, het ons deel gekry daarvan. So daai was al klaar 'n voordeel op sy eie gewees. As mens kyk na die nommers, daar's definitief 'n voordeel. Ek bedoel, ons handel met Amerika staan hier so by die $25 billion, dis die laaste jaarsyfers wat ons het, waarvan dit dan nou uitmaak so 10 biljoen wat ons na hulle toe uitvoer. En dan voer ons so 16 biljoen in. So ons voer eintlik meer van hulle in as wat ons na hulle toe uitvoer. En daarom is die debat op hierdie stadium om te sê, wel, daar's ook baie Amerikaanse maatskappye wat in so omstandighede as hulle sou besluit om ons nie meer die voordeel te gee nie wat ook moontlik swaar kan kry. Dan moet ons ook onthou dat ons grootste handelsvenoot op hierdie stadium is China. Amerika is 'n kort koppie agter. Maar dit is nog steeds 'n belangrike, ek bedoel 10% van ons handel is met Amerika. So sou hulle daai kraantjie toedraai, gaan dit natuurlik 'n reuse impak hê op plaaslike maatskappye wat voordeel trek uit hierdie handelsooreenkomste.
So kan ons bekostig om hierdie ooreenkoms te sien tot niet gaan? Kan ons bekostig om dit te verloor? Kan die Russe, China, die BRICS-lande dan nou intree en daardie verliese opmaak?
Nee, ek dink ons moet baie versigtig wees om so amper die woord arrogant te gebruik. En ek dink dis ook om die regering ook nou al 'n paar keer, jy weet, gaan praat het met die Amerikaners net om hulle kant van die saak te stel gegee hulle betrokkeheid met al die konflik reg oor die wêreld. So om die waarheid is nee, ek dink waar ons nou is gegee al die ander faktore waarmee ons in die gesig staar soos die die kragonderbrekings in die hawens. As jy laaste ding wat jy wil hê dat jy nog sekere kraantjies toedraai wat vir jou handelsvoordele gee. So ons sal dit so ver as moontlik moet vermy. Maar dit is 'n redelike fyn spel, want as ons byvoorbeeld net kyk, ek bedoel ja, hulle is nou ongelukkig oor Suid-Afrika wat Israel hof toe gevat het. Maar die afgelope tyd is die Amerikaners ook besig om bietjie, jy weet, meer negatief te raak en meer te sê maar Israel moet mooi dink oor wat hulle doen en hoe hulle dit doen. So dis 'n totale politieke spel. En dan wat vir my ook belangrik is, is om te sê dat Amerika wil juis hê, jy weet, of nie net Amerika nie, die G7 lande, so kom ons sê maar die weste teenoor die BRIC lande, hulle is bewus daarvan dat, jy weet, hulle wil nie Afrika verloor, nou kom ons sê die ooslande nie, want dan kan dit maar net 'n Engels sê 'n breeding ground wees vir verkeerde goeders. So die weste is baie meer gefokus nou om betrokke te raak by Afrika. So dis hoekom ek sê dis 'n fyn lyn. So sou hulle ons ten volle van daai ooreenkoms verwyder en self sanksies op die land plaas, dan gaan hulle presies doen wat hulle nie wil doen nie. Hulle gaan ons basies dan meer druk na die ooste toe. En ek dink die Amerikaners sal juis hê dat ons nog steeds vriendelike handelsvennote moet wees. So hulle gaan definitief praat van die moontlikheid van die hersien. Die werklike implementering daarvan, dit dink ek is op hierdie stadium nog nie 'n definitiewe nie.
Wat sal so 'n hersieningsproses behels? Sal ons self ons sak daar kan stel in dan nou hierdie huis van verteenwoordigers?
Ja, definitief. Dit is deel van die rede hoekom die regering al, ek dink, 'n derde keer 'n klomp afgevaardigdes gestuur het om ons saak te gaan stel. Maar op die einde van die dag, as al daai op die tafel is, dan gaan dit maar die Amerikaners wees wat moet besluit om te sê, is, soos hulle altyd praat, ons 'n nasionale gevaar vir Amerika, in terme van ons verhoudings, en wil hulle nommer 1 net, jy weet, seker van die voordele wegneem, al die voordele wegneem, of selfs so ver gaan as om sanksies op ons te plaas. So daar is 'n redelike grys gebied van hoe ver hulle kan gaan om, jy weet, amper in hakies die land te straf, gegeewe waar ons sekere opinies en uitlatings het.
Is dit iets wat ons bekommerd oor moet wees, slap oor verloor? Die regering probeer reeds baie, soos wat jy nou gesê het, behoort die privaat sektor ook betrokke te raak by hierdie proses?
Die privaat sektor is definitief reeds betrokke. Jy weet, ons het besef dat om die regering te los, om alleen van hierdie goed aan te pak, nie altyd die resultate lewer wat mens wil hê nie. So daar is baie industrie in die privaat sektor wat groot voordele al vir jare kry met hierdie handelsooreenkomste. Kom ons noem 'n voorbeeld van die sitrus of die vrugte uitvoerders. En hulle is proaktief om te sê, weet jy wat, moenie die privaat sektor of dan besigheid Suid-Afrika straf as jy ongelukkig is nie. Straf die regering, as ek nou sulke woorde kan gebruik. Praat met die regering, maar laat die besigheid voordeel of besigheid Suid-Afrika wat byvoorbeeld nie opinie het noodwendig in die betrokkenheid of die beoordeling van Israel as 'n voorbeeld nie. So ja, die privaat sektor is definitief op verskeie vlakke reeds betrokke om seker te maak dat hulle die voordeel kry en dat die kern van die kommer, as ek dit so kan sê, dan eerder op 'n ander manier aangespreek moet word as net blootweg sanksies of minder handelsooreenkomste.
Dankie Martin, dit was Martin Ackermann, hoof-ekonoom van Citadel Investments. Daar is nog 'n konsepwet deur die Republikeine in Amerika voorgestel wat alle hulp aan Suid-Afrika sou stop, maar dit is van die hand gewys. Omri, is dit iets waar jy oorslaap verloor, die AGOA ooreenkoms verhaal?
Nee, ek dink dit is 'n baie gebalanseerde opinie wat gelewer is en ek dink ons siening is baie dieselfde. Dit gaan vir Amerika 'n baie ver stap wees om hulle heeltemal te distansieer van Suid-Afrika en verder die skeur tussen oos en wes te vergroot. Alhoewel ons alles in ons vermoë doen om dit te bewerkstellig met die eie doele wat ons heeltyd doen, is Amerika tot dusver redelik sensitief om die verhouding te probeer behou en ek dink baie van die retoriek is eintlik van net waarskuwings, luister, moenie ons te ver druk, want op 'n stadium gaan ons moet optree. So ek dink ook ons is dalk hierdie keer nog veilig, maar ons moet maar versigtig wees hoe ver ons dit kan druk.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jacques de Wet van PSG Wealth in Somerset West. Vandag gesels ek oor 'n onderwerp wat twee beleggingsopsies behels: effekte trusts en aandele of vaste eiendom. Albei het voordele en nadele, maar watter een is die beste keuse vir jou? 'n beleggingsplan of aftreeplan wat gegrond is op 'n portefeulje van verhuuringseiendomme is 'n gewilde opsie vir heelwat Suid-Afrikaners wat 'n neseier by mekaar maak. Jack de Wet van PSG Wealth, Somerset West, sluit nou by ons aan vir die gesprek. Jack, kom ons bespreek 'n paar sleutelpunte om te oorweeg wanneer ons die twee opsies vergelyk. Eerstens likwiditeit en dan ook diversifikasie. Hoekom is dit sulke belangrike aspekte vir beleggers om in gedagte te hou?
Tienus, ja, effekte trust of aandelebeleggings is natuurlijk baie likied. So binnen een paar dae kan jy geld belê of onttrek en dan weer in jou bankrekening ontvang. Maar met vaste eiendom is het een bietjie meer ingewikkeld as dit. Sodra jy in die eiendom belê, is die likwiditeit wat jy het daarmee redelijk beperk. Wat beteken dat jy nie vinnig toegang tot jou geld kan kry indien nodig nie en daar is geen manier om vinnig 'n klein gedeelte van jou eiendom te verkoop nie. Ek meen jy kan nie 'n paar bakstene gou gaan uitkap om 'n bietjie kontantvloei in die hande te kry om 'n paar rekeninge te betaal nie. Jy sien jy het natuurlik 'n maandelikse kontantvloei uit die huurinkomste met vaste eiendom, maar die kommer en soms risiko daarmee is of jou huurder tyds betaal en of hy betaal. En dan ook natuurlik die maandelikse koste verbonde aan daardie eiendom. En wat ek baie sien is soms as beleggers vinnig moet verkoop om toegang tot fondse te kry, laat sak hulle uiteindelik die pryse van daai eiendomme so en verloor hulle op die belegging op die langtermyn. En dan net 'n vraag in terme van diversifikasie, is dit redelik eenvoudig. Het beleggings in fondse of aandele het jy toegang tot 'n massiewe verskeidenheid fondse, onderliggende bateklasse, beleggingsinstrumente en maatskappye waar volgens jy 'n portefeulje nou kan struktureer. En as jy nou 'n ernstige aptyd het vir eiendom, kan jy selfs in genoteerde eiendomsmaatskappye of eiendomsfondse belê wat jou dan op sigself die geleentheid gee om eiendomsblootstelling te kry, nie net in een eiendom nie, maar in 'n gediversifiseerde mandjie van eiendom reg oor die wêreld. Met vaste eiendom is jy hyper gekonsentreer, nie net in een batesklas nie, maar absoluut in een bate. So die gepaardgaande risiko daar is vanselfsprekend.
Behalwe nou die risiko's en belastings, met beide hierdie keuses moet beleggers ook seker kostes in ag neem. Elke opsie het sy eie stel kostes wat van toepassing is, Jack?
Ja, natuurlik. As ons net kyk na die kostes verbonde aan aandele of fondse beleggings, effektras, fooie daar is baie deursigtig en word vooraf bepaal en gereeld op verslag gedoen. En daar is hoofsaaklik drie lae fooie, administrasiefooie of platformfooie, fondsbestuur of die beleggingsbestuurfooie en dan natuurlik 'n adviesfooie. En al hierdie fooie is persentasie gebaseer. So eenvoudig gestel, 'n persentasie van jou fondswaarde sal gebruik word om fooie te betaal per jaar. Met vaste eiendom vergeet ons dikwels van die baie hoë aanvanklike kostes wat dikwels uit die berekening gelaat word wanneer opbrengs op eiendom bereken word. En hierdie aanvanklike kostes kan insluit deposito, oordragskostes, dereregte, prokureurskostes, verbandregistrasiekoste ensovoorts. En dan is daar ook natuurlik deurlopende kostes wat jou versekerings is, tariewe en eiendomsbelasting, heffings, onderhoud, agentkostes en 'n klomp onvoorsiene kostes ook. En tien is die uitdaging hiermee is dat dit nie altyd deursigtig is nie en ook maandeliks kan wissel. En dit maak kontantvloeibeplanning met vaste eiendom baie moeilik en kan beleggers soms onkant betrap. En dan is dit 'n verwysing na natuurlik die koste van slegte huurders. As 'n huurder nie betaal nie, is dit in werklikheid 'n koste wat die eienaar dra.
Vir diegene wat dan nog steeds die eiendomsroete wil volg, hoe kan hulle die netto opbrengs op hulle beleggingseiendom korrek bereken?
Dit is redelik eenvoudig. As jy geld belê, wil jy natuurlik 'n opbrengs hê. En is bitter belangrik om die netto opbrengs te bereken of te bepaal. En dis nie net so eenvoudig soos huurinkomste per jaar gedeel deur die markwaarde van die bate nie. Wat ek hiermee bedoel is, jy behoort jou huurinkomste te neem, trek dan alle kostes af, die maandelikse kostes, ad hoc kostes en ook daai hoë aanvanklike kostes wat ek na verwys het. Daarna trek jy jou belasting af en daai bedrag deel jy dan deur die markwaarde van die eiendom. Dis jou netto opbrengs op 'n vaste eiendomsbelegging in eenvoudige taal. En hierdie netto opbrengs kan dan gebruik word om vaste eiendom met 'n aandele of effekte trust belegging te vergelyk. En tien is die resultaat sal heelwat beleggers skok as hulle sien dat netto opbrengs op vaste eiendom meestal nie 'n groeibate beleggingsportefeulje oor tyd uitpresteer nie. Ek het self my eie danige daai som gedoen nie te lank terug nie en dit was vir my nogal skokkend geweest. En dan praat ons nie eers van hoeveelheid ekstra tyd en moeite wat ingaan in die bestuur van 'n vaste eiendomsbeleggingsportefeulje nie.
Kom ons praat daaroor. Die hoeveelheid werk en tyd wat in die bestuur van 'n belegging ingaan, word nogal dikwels onderskat. Hoe vergelyk eiendomsbelegging en die tradisionele belegging in terme van hierdie aspek?
Die is wat ek gevind het, is dat eiendomsbeleggings dikwels 'n fantastiese welvaart akkumuleerder is terwyl jy nog welvaart bou en dalk ook 'n bietjie jonger is. Maar wanneer jy by aftrede kom en daarna en welvaart beskerming meer belangrik raak, Die oorsaak vaste eiendoms belegging dikwels kopseer as gevolg van die faktore en nog meer wat ons net bespreek het, terwyl dit ook heelwat risiko kan byvoeg tot byvoorbeeld jou aftreeplan. Maar as ons bloot praat van die tyd en insette wat vereis word tussen die twee opsies, kom ons hou dit eenvoudig. Ons sê opsie A is die werk wat vereis word met 'n tradisionele belegging in aandele of effekte trust. Daar is dit eenvoudig. Jy stel eenvoudige weldeurdagte beleggingsplan op saam met 'n kundige finansiële beplanner en jy laat die plan loop. En dit gaan jou omtrent as belegger 'n uur of twee van jou tyd neem. Die raadgewer doen die res. Dan moet jy natuurlik die plan wat jy opgestel het saam met jou finansiële adviseur jaarliks hersien en daai hersieningsgesprek met jou raadgewer elke jaar of elke paar maande, dit vat 'n bietjie tyd en dan maak jy aanpassings soos nodig, maar dis redelik eenvoudig, min tyd, min energie en jy bespan kundiges aan jou kant. Met opsie B, as ons kyk na die werk wat vereis word met die koop en die bestuur van verhuuringseiendomme, daar praat ons van etlike ure wat spandeer moet word om eiendomme na te vors, eiendomme te besoek, dit te registreer, korrek op te stel, gereelde onderhoud, jou handelinge met agente en huurders, die geestelike energie wat dit verg, monitering van voorstadontwikkeling en dan natuurlik ook die administratiewe las om van tyd tot tyd eiendomme te koop en te verkoop. Nou, hoewel vaste eiendom op die oog af potensieel beter beleggingsopbrengs kan lewer as tradisionele beleggings in aandele en effekte trust, verg dit aansienlik meer tyd, werk en ekstra energie. So, dit lyk vir my wat beslis nie so passief of effektief is as gewone beleggings in finansiële markte nie. En vir my moet die opbrengs of die beloning aansienlik meer wees om te vergoed vir al die ekstra tyd en werk wat benodig word met so tipe belegging. So persoonlik verkies ek opsie A, omdat dit eenvoudig die pad van minste weerstand is. En dit beteken ook dat ek meer tyd in my gesin en stokperkies kan spandeer.
Dit was Jac de Wet, welvaartbestuurder by PSG in Somerset West. Hulle span het kantore in Somerset West, oorkant die Somerset Mall, Pretoria in Newlands, Mokopane in Limpopo en ook in Mamesbury. Hy of sy venote Hein Havenga en Servaas Hasbroek kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jac.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Dit ons gebruik hierdie laaste paar minute van die program om te gesels oor die landbousektor. Die Agbis IDC landbou sakevertroue indeks bly onder die neutrale vlak met rolspelers in die sektor wat negatief is oor 'n verskeidenheid van faktore. Die indeks staan op 40 punte, dieselfde as verlede kwartaal, die laagste vlak sedert 2020. Kom oor die droogte blyk die nuwe faktor te wees wat die deel van ons ekonomie bekommer. Ek praat vanaand weer met Nico Groenewald, hoof van landbou by Standard Bank. Goeienaand Nico, welkom by die program. Ons het die weer genoem en natuurlik die gepaardgaande droogte. Is dit die grootste punt tot kommer in hierdie indeks?
Nantinus, ja, ek dink 'n mens moet in gedagte hou dat wanneer die spesifieke meningspeiling opgeneem was hier, jy weet, vroeg in maart toe die huidige hittetoestande op sy hoogste was en dit is ook die belangrike tyd vir al in die somersaai gebiede ten opsigte van mielieontwikkeling en mielieproduksie. So dit het 'n impak gehad natuurlik op die siege van die primêre produsent. Ons moet onthou dat hierdie indeks word primêr voltooi deur die sekondêre spelers in die waardeketting van landbou, maar dit wys jou net hoe geïntegreer is so waardeketting dat daai impak wat op primêre vlak in ten opsigte van die klimaat, hy spoel maar deur ook na die sekondêre vlak toe. Maar ek dink nie dit was net die enigste rede nie. Ek dink dit het nou maar net die spreekwoordelike vet op die vuur gesit. Ek dink daar was, jy weet, daar's onderliggende kwessies wat nou al vir 'n geruime tyd 'n rol speel. Ons moet onthou dat landbou vir vir twee kwartale laas jaar na mekaar negatiewe groei gehad het. Nou, die tegniese definisie van resessie, jy weet, verwys spesifiek na negatiewe groei vir twee op een volgende termyne, maar ek dink by landbou moet 'n mens versigtig wees om daardie definisie net so toe te pas, juist omdat landbou baie siklies is en dat landbou se produksieperiode is dalk, jy weet, dit 'n bietjie kompliseer. Maar nie te min, dit het 'n rol gespeel. Ek dink die ander een wat seker die mees belangrikste een naast aan natuurlik nou die klimaat is wat jy na verwys het, is maar ons infrastruktuur. Die aspekte wat met die hawens gepaard gegaan het, ons moet onthou dit was nou vroeg maart geweest wat die peiling gedoen is. Die vrugte industrie, 'n groot deel van die vrugte industrie lewer hulle produkte hier deur Desember die uitdagings wat ons het ten opsigte van wat in die hawens aangegaan het, om daardie druk te kan vergelig, dink ek het 'n rol gespeel. En dan die deurlopende uitdagings ten opsigte van ander infrastruktuur en daarmee gepaard dan nou die load shedding is uitdagings wat produsente en mense in die waardeketting, veral as jy die sogenaamde koue ketting moet bestuur, dan is daai goed wat 'n mens kan laat wakker lê. So ek dink dit het maar 'n rol gespeel. En dan moet 'n mens seker nie vergeet nie, die hele aspek rondom wat in die wêreld aangaan. Ons moet onthou dat ons voer meer as helfte van ons landbouproduksie uit en ons het 'n goeie uitvoernommer gehad laas jaar. Ek dink ons het 'n nuwe rekord daar gestel in dollar terme, maar die impak wat allerhande geopolitiese bewegings in die wêreld het maar sy rol gespeel op landbou en die winsgewendheid van dit wat ons doen. So daar was 'n legio van punte wat 'n impak gehad het op die siening van die rolspelers in die landbewaardeketting.
Was daar 'n positiewe tendense ook dalk in vergelyking met die laaste kwartaal van verlede jaar?
Ja, 'n mens moet nou onthou dat daardie indeks bestaan uit om en by 10 sub-indekse en dit is so dat nou die grootste ene het nou spesifiek gegaan oor die algemene landboukondisies en ek dink dis nou spesifiek waar die klimaat 'n rol speel en daar het ons 'n daling gehad van 22%, maar daar was positiewe punte ten opsigte van markandeel, indiensneming, kapitaal, belegging en die tipe van goed. Daardie sub-indekse het positiewe punte gehad. So ek dink 'n mens moet nie jou blind staar net in hierdie syfer wat nou vir die tweede op agtereenvolgende keer nou negatief is nie. Ons moet onthou landbou bly altyd siklies. En hierdie is 'n weerspieëling van hoe daai sikliese vloei deur die stelsel gaan.
Kan nog 'n bietjie reën hierdie indeks wesentlik lig volgende kwartaal?
Kyk, reën selfs al kom hy 'n bietjie laat, het altyd 'n positiewe impak of 'n positiewe uitvloeisel op 'n boer se gemoed en as dit op die primêre vlak goed gaan, dan spoel hy maar reg deur die waardeketting. So ek dink reën, hoewel dit dalk 'n bietjie laat kan wees vir sommige, veral van ons produsente in die westelike deel van die land, kan dat dit dalk al 'n bietjie laat is, maar nietemin ek dink reën het altyd 'n positiewe impak.
Baie dankie Nico. Dit was Nico Groenewald, hoof van landbou by Standard Bank. Ja, dis tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Net ter afsluiting, die JSE eindig die dag in die groen. En die rand sak so 'n bietjie terug teen die Amerikaanse dollar. Dit kos nou weer R19 vir 1 Amerikaanse dollar. Daar is 'n skerp daling in werksgeleenthede in die laaste kwartaal van verlede jaar. Saamgestelde besigheidssiklus aanwysers daal vir die derde maand in 'n ry. En die landbou sake vertroue indeks bly op 'n laagtepunt. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'N Potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za en op die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Omri Thomas van Ibex Investments vir jou insette vanaand en daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en van my Tinus de Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.